Bjarnadóttir.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til breytinga á lögum númer 145 frá 1994 bókhald með síðari breytingum. Gestir komu á fundin nefndarinnar Harpa Theodórsdóttir frá Efnahags- og viðskiptaráðuneyti og Þór Clausen frá Háskólanum í Reykjavík, Júlía Sigurbjörnsdóttir frá Félagi viðurkenndra bókara og Inga Jóna Óskarsdóttir úr prófanefnd sem annars námskeið og próf fyrir viðurkenndra bókara. Með frumvarpinu er lagt til að fellt verði brott ákvæði laga bókhald þess efnis að efnahags- og viðskiptaráðherra hlutist til að haldin sé námskeið fyrir þá sem vilja fá viðurkenningu sem bókarar. Slík námskeið hafa verið haldin í Háskólanum í Reykjavík á grundvelli samnings milli skólan og fjármálaráðuneytisins sem fór áður með málaflokkinn. Verði frumvarpi á lögum en hlutverk ráðherra samkvæmt 43. grein laganna vera að sjá til þess að haldin verið próf fyrir þá sem óska eftir viðurkenningu sem bókari. Þannig munu fleiri menntastofnanir geta boðið upp á námskeið og fá þá einnig þeir, fleiri menntastofnanir en háskólinn í Reykjavík geta boðið upp á námskeið og þeir sem hafa starfsreynslu og treystast til geta farið beint í próf og öðlast viðurkenningu án þess að sækja námskeið. Verði frumvarpi að lögum verður áfram kveðið á að ráðherra geti gert vissar kröfur og mælt fyrir það í reglugerð. Nefndum svo einhuga að baki álitinu.